ካብ ኤርትራ ከይወፃና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሎሚ ሶኒ 24 መጋቢት 2020 ኣብ ዘውፅኦ መምርሒ ግድንን ኣድላይን እንተዘይኮይኑ ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ከቋርፁን ሰባት ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብ ምዝውታር ክቁጠቡን ኣተሓሳሲብሎም ካብ 10 ንላዕሊ ሰባት ዝእከብሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት እውን ክቋረፅ ዘፍለጠ እቲ መምርሒ ምእመናን ናብ ቤተ እምነት ካብ ምኻድ ተቆጢቦም ኣብ ቤቶም ክሰግዱን ክፅልዩን ኣተሓሳሲብሎም ነዚ እውን ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ንድሕነቶምን ድሕነት ቤተሰቦምን ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ጥንቃቐ ክገብሩን ናብ ሃገር ካብ ምምፃእ ክቁጠቡን ምእንቲ ጥዕናን ድሕነትን ህዝብን ሃገርን ንዝውሰድ ዘሎ ጥንቃቐ መመኽነይታ ገይሮም ዋጋታት ዘንህሩን ዕዳጋታት ዘዋቅዑን ሰባትን ትካላትን ተሪር ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡሎ። ንዝብ ዝተኣሳሰር ኣብ ዝሓለፈ 3-4 መዓልታት ንተለባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ገለ ከተማታት ኤርትራ ኣብ ዋጋታት ኣገደስትን መሰረታውን ሃለኽቲ ነገራት ከም እኽሊ፣ ጥረታት፣ ሽኮር፣ ዘይቲ ናይ ፅሬት ሃለኽትን ካልኦትን ዝተረኣዩ ወስኺ ዋጋታት ዘይምኽንይን ሕልና ዝጎደሎ ተግባር ምዃኑን ብምጥቃስ ነዚ ንመነባብሮ ህዝቢ ብኣሉታ ዝፀሉ ስጉምቲ መግቲእ ክግበረሉ ምዃኑ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኤርትራ ቀዳም 21 መጋቢት ኣፍሊጡ። እዚ ብዘይ ሓላፍነታውያን ነጋዶ ዝረአ ዘሎ ሕማቕ ተግባር ብሕጊ ዝሕትትን ብስነ ምግባሩ ነውሪ ምዃኑን ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኤርትራ ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ኣገደስቲ ሃለኽቲ ኣቑሑ ዋጋ ካብቲ ቅድመ 20 ለካቲት 2020 ዝነበሮ ዋጋ ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ዝሸጠ ኣቑሑ ክሓብእ ዝተረኽበ ወይ እንከለዎ የብለየን ዝበለ ነጋዳይ ብመሰረት ኣዋጅ ዘይቁኑዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ቁፅሪ 125 እዝባር 2002 ክሳብ ምብራስ ኣቑሑን ምሕዳግ ፍቓድ ንግድን ዘጠቓለለ ከቢድ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ዋጋ ቁፅፅር ንምግባር ኣባላት ሕግን ስርዓትን ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን እዚ መምርሒ እዚ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውንን ህዝቢ እውን ዘይሕጋውያን ነጋዶ ምስ ዘጋጥሞ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሕብርን ምትሕብባሩ ከዛኢድን ኣተሓሳሲቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።